Batesaloniki bakwanda uruturo urwabutatu.
Lero kumalekesho twatoligo kukiba kangi. Popapo tulinkutumura okusyara twibene. Kurakura kwa Ateni. Tulinkuntuma onkamu gwetu Timoti mbombanisi mwiletu mumbombo ya kyara eja kulumbirira endumye nunu ya Kirisiti. Twalentumire kukubakasya no kubasubesha nduiteko lwinu. Kokote na jomo mienu anga gomukeraga ko nyuma ko nongo ya bukamanda ni kwa ubu umwe na numwe musimenye ukuti ingobero sisisi sio simo muri esikiara ikuti fikote sitwagege na manga bo tukale tule na numwe twababulire nganira ukuti ingobero sikoja pakutuisira lero bo apa musimenye sio sisio syabonike na roli. Jonongwa eje jarembelire kuntuma Timoti. Na atoligwe ukwandisha okukiba. Po apa ndi kuntuma kukusienesia esialuitiko lwinu. Papo na apasiaga ukuti. Mumo pamo na age setano. Abasiobile. Po imbombo jitu josa eje tuajibombile minu jifubile. Nilindolero Timoti agomuike isire. Atubulire enongwa esiakusekesia. Isialuitiko lwenu nurugano lwenu. Atupangire ukuti bati mukutukumbuka bwira. Nukuti mukusyokwa ukutubona bawamumo na nuswe tujirire ukubasyokwa umwe. Bundobono lero mwe bamyetu isialuitiko lwenu situkasishe mbotore bwetu na mungubiro sietu siosa. Lirino potule bomi na roli apa mbomi bwenu mwitotike nkoja nuntwa. Lirino tubagire okubagwira urupi umwe kwa kiara gwetu. Tukogwa urupi kumyake kunongwa jarusekero uru. Tuambilire nkieni myake panongwa jenu umwe. Tukunsuma pamuzi na pakero ni umojo gwetu goza ukuti. Atuitikeshe okuaganira na numwe maso kange ukuti tuise. Tubongerepo esi musielepo nduitiko lwinu. Tukunsuma kiara gwetu kange tata gwetu jojo. Nuntu agwito Yesu ukuti atugoloke siege enjira ya kuisira kange kumyinu. Untu awapelelege ukuganana mwebabo batupu nukubagana abandu bosa. Mulefukege ndugano bo apa na nuswe tukulefuka ndugano la kubagana umwe. Bundobuno lero isa kusikasiage ndumbra sinu. Mwisa kujaga wapeleleshe kange mwisa kujaga bikemo nkieni mwakiara tata gwito. Bo untu agwetu Yesu ikwisa pamopene na bandumi bake bosa.